galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab isniina bisha Februari, waa 8 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre ah iyo weliba Caasha Ibraahim Aadan.
runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay weyn soo gudalka Soomaaliya ay ka soo baxeen magaaladii Marka, laakiin asbaabihii iyo duruufihii sallisay in la xaliyey hadda way caddahay ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan daliil u ah. Waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin.
Waa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali oo ka hadlaya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo maanta mar kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka.
1.7 million people or 40% of the population of Somalia.
Afar dibic toddoba milyan oo qof amaba 400% tirada dadka Soomaaliya ayaa waxa haysta cunno yari amaba khatar ugu jira. Waa laba kamid ah 50 qof ee Soomaaliya ku dhawaad 950,000 oo qof ayaa aan wali helin cuntada ay maalintii u baahnaayeen, waxayna doonayaan gargaar naftooda lagu badbaadinayo.
Kaasina waa madaxa xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay Peter Deklek oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqdaada ciyaaraha, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyey ee ay awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka Turkiga kusii qulqulaya qaxooti reer Siriya ah, kuwaas oo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaaga Siriya. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka Turkigu uu haatan marti geliyay ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti ah oo intooda ugu badani ay yihiin Siriyaan, laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isagoo yiri ama waxay ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda ama halkan ayay imaan lahaayeen. Turkiga ayaa xiray xuduuddiisa waa xuduudihiisa ku yaalla dhinaca xadka ee xiga deegaanka la yiraahdo Bab al-Samab ee dalka Siriya, halkaas oo ay kumanaan reer Siriya ahi ay xaddii shalay maalintii saddexaad ku sugayaan in loo furo si ay u gudbaan.
Laba qof oo badqaba ayaa laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa kadib markii dhulgariirkii ka dhacay dalka Taiwan, waxaana labadan qof ee la soo badbaadiyey ay ku hoos jireen burburka daar ka koobnay 17 dabaq oo duntay. Labadan qof ayaa burburka ku hoos jiray ilaa 2 maalmood, waxaana ilaa haatan la xaqiijiyey in dhulgariirka ka dhacay dalka Taiwan ay ku dhinteen 63 qof. Mas-uuliyiinta dalka Taiwan ayaa sheegay in mid ka mid a labadan qof ay ahayd haweeney lagu magacaabo Tsao Wei Ling, waxaana lasoo badbaadiyey iyadoo hareer jiiftay meydka ninkeeda. Sidoo kale waxaa meelan ka fogeyn laga soo helay ilmo yar oo ay dhashay oo laba jir ahaa. Qofka labaad ee lasoo badbaadiyey ayaa ahaa nin lagu magacaabo Li Sun Tian, kaasoo la sheegay inuu miyir qabay islamarkaana la hadlayay kooxaha gurmadka degdega ah ee dadka badbaadinayay.
Qof ka tirsan Taliban oo isa soo midaamiyey ayaa isniintan gobolka ku yaalla dhinac waqooyi ee la yiraahdo Balkh waxa uu ku dilay 3 askarta Afghanistan ka tirsan, dhaawacna u geystay in ka badan 18 qof oo kale. Mas-uuliyiinta Afghanistan oo soo xiganaya warar hore loo baahiyey oo laga helay goobta ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegaya in basiday shaqaale ka tirsan militariga qaranka ee dalka Afghanistan lala beegsaday weerarka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Dahdadi. Goobjoogayaalna waxa ay sheegeen una sheegeen warfadiyeenada gudaha inay arkeen ugu yaraan 8 qof oo meyda. Afayeen u hadlay Taliban oo la yiraahdo Saxiibullah Mujaahid ayaa hadal qoraalaha uu siiyey horiyaasha, waxa uu ku sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarka qaraxa ah, waxaana uu sheegay in khasaaruhu intaasi ka badan yahay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkaysanaysa mowqifka ay ku difaacayso tijaabadii gantaalka riidada dheer ee shalay axaddii la hirgeliyey iyo sidoo kale tijaabadii ka horreysay ee bishii hore la hirgeliyey oo ahayd mid dhinaca nukliyeerka ah. dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa u adeegsanaysa tijaabooyinkan sidii ay u adkeyn lahayd taageerada loo hayo hoggaamiyaha dalkaasi. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa soo bandhigtay warar iyo muuqaalo looga dan leeyahay in lagu buunbuuniyo hoggaamiyaha dhalinyarada ah ee dalkaasi, isagoo ay ku tilmaameen inuu yahay hoggaamiye ilaalinaya qaranimada dalkaasi kana horjooga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed. Warbaahinta dalkaasi ayaa tijaabadii gantaalka ee xaddii shalay ku tilmaantay guul dhinaca horumarka ah oo ay Kuuriyada Waqooyi ku tallaabsatay. Halka digistaan nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka mar kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Magaalada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay gacanta ku haysay maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii dowladda iyo kuwii AMISOM oo ku sugnaa halkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada waxa ay ku wareysatay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Ibrahim Aadan Cali, waxaana ugu horreyntii ay weydiisay inuu sawir ka bixiyo xaalka guud ee magaalada Marka maanta.
Saaka subaxii 6:30 oo subaxnimo aroortii hore, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo garabsanaya ayaa magaalada la wareegay. Hadda wax dhibaataa kama jiraan, howlgalka weli wuu socdaa. Magaaladan hadda way degan tahay oo ciidankii dowladda iyo AMISOM ayaa gacanta ku haya.
Wax iska hor imaada miyay la kulmeen ciidamada markii ay gelayeen?
May wax dagaal oo dhacay ma jiro, wax dagaal oo dhacay ma jiro. Shabaabka markay ogaadeen in ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM ay soo socdaan, magaalada way sii baneeyeen. Waa sida caadada waa lagu yaqaano. Magaalada wax dagaala kama dhicin. Haddana way nabdoon tahay, way degan tahay, wax dhibaatana ma jiraan.
Mudane gudoomiye, waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan markii hore maxaa keenay in magaalada ciidamadu ay ka baxaan, marka maxaad ugu jawaabi lahayd?
Runtii arrintaas annagu nasiib daran u aragnay oo nasiib daray ahayd inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kasoo baxeen magaaladii Marka, laakiin asbaabihii iyo duruufihii kallifay in la xaliyey hadda way caddahay. Ku noqoshadooda magaalada ay ku laabteenan daliil u ah, waana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo noqonin oo dhacdo noocaas oo kale aysan soo nagu soo laaban. Waa rajaynaynaa insha allah.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay idinku wargelin inay Marka kasoo baxayaan, idinka maamulkiidna ogeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka ee gobolkana ay markaas kasoo raaceen ayaga maadaamaysa jirin meel ay ku haraan. Marka taasi ma jirtaa in hore idna uga warqabin inay ka baxayaan magaalada?
Maya horta qaabka ciidanka uga soo baxay magaalada Marka waxay ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka booliska ayaa markii ugu horreysay meesha kasoo baxay xilli galaba. AMISOMna habeenkii way bariday oo subaxii dambe markay ayadu un keli ku noqotay meesha kasoo baxeen oo dib unbay uga soo yaro baxeen oo magaalada meel afkeeda oo toraliub la yiraahay degeen oo hore awal horada xeerada ay ku lahaayeen ay isugu yimaadeen. Nasiib daray ahayd ciidanka ugu horreeya meesha kasoo baxana AMISOMtu muusan ahayn ee waxay ahaayeen ciidamada xoogga dalka. Haddana si nabdoon ayay magaalada kulu wareegeen ayagoo garabsanaya oo isla socda. Wax dhibaataan hadda kama jiraan magaalada.
Waxaad iga warantaa Marka Al-Shabaabti ka baxay magaalada xaggee joogaan?
Al-Shabaabku waxay joogaan hadda magaalada way ka baxeen si buuxday uga wada baxeen dhinacan Janaali iyo Murtijilib dhinacaasay segaan oo dhanka xeebta xaggeeda aadeen. Insha allahu tacaala wixii oo maaragtay amniga magaalada lagu xaqiijin doona in hadda ka dambeeyana dib ayaan ka sheegi doonaa. Laakiin magaaladu way nabdoon tahay, Shabaabkana dhanka Murtijilib meeshii asal horeba ay ka yimaadeen ay aadeen.
Haddaan dib ugu yaro noqono, hubantila-aan ayaa shalay waxa ay ka jirtay xaalka magaalada. Imise jeere Al-Shabaab toddobaadkan qabsadeen, adinkana aad ka qabsateen ama adinka dib idinkaga qabsadeen?
Walaal, horta magaalada dagaal laguma qabsan. Taas ayaan rabaa horta inaad idinkana la socotaan oo si fiican u xaqiijino. Markii hore ciidanka ayaa kasoo baxay xoogga dalka, kadib AMISOM subaxii kasoo guurtay oo magaalada madaxa meelaa degtay. Shabaabka si nabad ay kusoo galeen magaalo bannaan ay soo galeen. Kadib waxaa dhacday ciidan oo maaragtay deegaanka ay AMISOM inay magaalada gudaha u dhaqaaqeen. Shabaabku way baneeyeen magaalada. Ciidankii AMISOM iyo ciidankii deegaanka oo isla socda ayay magaalada dhinaca walba way soo gaafwareegeen. Laakiin xarumihii hore ciidanka AMISOM kasoo guureen, ciidanka AMISOM ee magaalada gudaheeda ku yaalay barihii magaalada laga kontrolay ma degin oo kuma laabanin. إذا كلا صعدان إذا مخلوق دلك صومالي ما هن إذا ما عرفتي أو ديجان كي عاين أما صمت مركب يقص على عبتين خرنتوا بهار تريو ماشي تكينهم وما قال هذا بنان كي يرى إذا كي ديجان كان ويلا صول عبتين شباب كانوا ويلا صول عبتين ما قال هذا سيدي يقص قلنا لكن كم ما أنتوا كدوين هاي أو إذا مخلوق دلك صومالي أما صوم أزلا صعدا يا ما قال هذا قلنا
ما عملك قبل كي جودهام بالدولة ده إذا ما ذكرت قبل كاسي جوجا محاوق قرشيسن إن أرنكا nabad deegaankaasi gaar ahaan gobolka magaaladiisa marko waayo alshabaab kama fogo mar walba ku soo noqon karaan amisoomna de halkaas waligeed ma joogayso marka adinka maxaa idin diyaarsan maxaa qorshe haysan
degmooyinka gobolka shabeel la hoose waa gobolada ugu waaweyn Soomaaliya ka mid yahay degmahaan oo ka degma badan yahay gobolada qaar baaxad ahaan oo ka weyn yahay marka aad u fiiriso gobolada kale dadku ku noolna sidaas oo kale u tira badan yihiin marka inaad maaragtay aan marlo hirgelino in heroyinkii tababarada degmooyinka la furo si idama maaragtay deegaanka oo booliska loogu tababaro si amnigii ay u hanqaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyana markaas meel magaalada banaankeeda inuu ku howlgali karo oo fursad ugu helo waxa la hadlay ciidankii markii magaalada uu qabsado oo xoogga dalka Soomaaliya banaanka uu u baxay waxaa laga yaabaa inay shabaabka dhinaca kale soo maraan oo magaaladii soo galaan marka shaqadii rasmiga ahayd ee booliska iyo hay'adaha kale ee loogu talagalay ayaa moodaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo tii kale guud ahaan inay labadooda ayaga isku qabanayaan
gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose Ibrahim Aadan Cali oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteena waa VOA
qiyaas ahaan 22 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayaa u baahan gargaar cunno oo lala gaaro iyadoo ay ugu wacan tahay roobab xoogan oo lala xiriiray dabeylaha El Nino oo gobolka ka da'ayay tan iyo bishii June sanadkii 2005 sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiska isku duwidda gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya ku dhawaad 5 milyan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo dhibaatadu ay ugu daran yihiin qaybo ka mid ah Puntland iyo Somaliland. Waxaa maanta shir jiraa'id oo arrimahaasi kaga hadlayay magaalada Muqdisho ku qabtay madax xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay Peter de Klerk wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Shirkani jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay maanta madaxa isku duwga xafiiska arrimaha bini'aadanimo u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk oo uu ku weeliyay madaxa hay'adda cuntada iyo beeraha FAO Mr. Richard ayay ku sheegeen in dad gaaraya 4.7 milyan ay u baahan yihiin inay helaan cuntada caadiga ah taasoo dhiganta 40% dadka Soomaalidu ay qabaan baahi la xiriirta dhanka cuntada
1.7 million people or 40% of the population of Somalia
4.7 million oo qof ama 40% tirada dadka Soomaaliya ayaa waxa haysta cunno yari ama ba khatar ugu jira waa laba kamid 5 qof ee Soomaaliya ku dhawaad 950,000 oo qof ayaa aan wali helin cuntada ay maalintii u baahnaayeen waxayna doonayaan gargaar naftooda lagu badbaadinayo
warkan ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay deegaanada xilligan ay ka jirtay khataraha la xiriir dhanka cuntada inay yihiin deegaanada Puntland iyo Soomaaliya oo abaaray ka dhacay sanadkii la soo dhaafay Peter de Klerk oo sii wata hadalkiisa ayaa hoosta ka xariiqay in 1 milyan oo kamid dadka Soomaalida hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah isagoo xusay in dadka barakacayaasha iyo kuwa qaba nuglaanshaha gaar ahaaneed xaaladdu ay ka sii darayso marka loo eego sanadkii la soo dhaafay
2 out of every 3 IDPs in Somalia are hungry this is already a very bad
laba kamid 3 barakacay Soomaaliya jooga ayay gaajo haysaa waa xaalad sideeda u xun laakiin waxaa ka sii daran in tiradu aanay isbedelaynin amaba ayna ka soo reynaynin waana sidii ay sanadkii hore ahayd talaabo toos ah oo dhaqaalana loo haya ayaa loo baahan yahay in gaajada lagaga dabargooyo barakacayaasha dhexdooda la joojiyo dadka soo qulqulaya xeryaha barakacayaasha imanaya islamarkaasna la taageero si barakacayaashu ay si buuxda ugu dhex galaan bulshooyinka ku xeeran
warkan ay soo saartay qaramada midoobay maanta ayaa ku soo beegmaya xilli deegaana ka mid ah Puntland, Soomaaliland iyo Koonfurta Soomaaliya ka jireen baahi ay qabaan dadka danyarta gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo kuwa abaaruhu ay saameeyeen Cabdul Qaadir Okay VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka ku aadan diyaaraddii daalo ee qarax la doonayay in lagu soo rido ka badbaaday salaasadii la soo dhaafay. Inkastoo dowladdu ay soo bandhigtay caddeymo hordhac ah, dadna ay u qaqabatay ayaan weli baarista kiiskaas diyaaradda aanu soo gabagaboobin. Waxaa xiran dad ka badan 11 qof oo uu ku jiro mid ka mid ah 2 qof oo kamaradda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay qabatay, iyagoo laptop la aaminsan yahay in wixii qarxayay lagu diyaariyey u dhiibaya nin oday ah oo qaraxa diyaaradda tuuray oo meydkiisana laga helay meel ku dhow degmada Balcad. Greg Barton oo ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada ah kana tirsan jaamacadda Deakin ee dalka Australia ayaa aaminsan inay suurtagal tahay in weerarkan ay ku lug lahaayeen garabka ISIS ee Al-Shabaabka ka go'ay. Wariyaha VOA Victor Bitti ayaana u waramay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya.
Greg Barton oo ka jawaabayay su'aalaha ahayd bal sida qaraxaasi u dhacay waxyaabaha ay ula muuqata ayaa waxa uu yidhi.
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole that passenger.
Waxay u muuqataa airport-ka Muqdisho in dad meesha joogay. Videoga laptop-ka loo gudbinayo rakaabka diyaaradda kaas ka soo dhacay dulalka diyaaradda. Waxaa rumaysan yahay in laptop-kaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyay xilligii ay qarxi lahayd. Waa un howlgal aad looga shaqeeyo oo horumarsan. Waxay u muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn, sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd. Waxayna aaladani waqtiyeysanayd ay qaraxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid ah. Natiijada qaraxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ay ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qaraxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelan lahayd halka shidaalka ay ku qaadato, waxayna sababi lahayd in diyaaradda oo idil ay burburto. Marka waxaa isxasuusin leh in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwo weli halista oo awoodna leh, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrikan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda, laakiin weli taasi aysan dhicin. Mar uu Victor Bitti wariyaha VOA-da uu weydiiyey Greg Barton in garoonka Muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay.
Yes, he's quoted as saying that when he parks the aircraft, dozens of people come on board, of course wearing those high visibility vests that suggest they're official, but they're not wearing official tags or identification.
Ha, markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yiri inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xiran shaararka sheedda laga aqoonsado, kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah, laakiin aysan marnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado, taasoo aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo. Waxay u egtahay xaalad halis ah. Dhinaca kale, airport-ka Muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda Al-Shabaab. Duulimadyada magaalada ku soo wajahani waxay soo dulmaraan badda, maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel oo ay xabaduhu sababeen. Marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan, dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhiban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hanaanka lagu ogaado dadkaas.
Vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar, marka ma yihiin kuwo inta bamba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan.
TNT is not the optimum explosive.
Waxa uu ku jawaabay Greg Barton, TNT ma ahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay. Xaddiga aad ka arki karto laptop weyn xitaa ma ahan mid saameyntiisu culus tahay. Waxaan ognahay duulimaadkii Madrid ee Sharmashiikh ee kooxda ISIS ay soo riday waxay waxyaabaha qaraxa ku xireen qasaca cabitaanada fudud, laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo, bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan. goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo waraysigaasi inoo soo koobiyay. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Deeqa Cabdi Axmed waxa uu gudoomiye u yahay urur ay xubno ka yihiin dad aragala, waxaanu ku nool yahay magaalada Denver ee gobolka Colorado dalka Mareykanka, waxaana ay dad uu isagu ka mid yahay u suura gashay inay adeegsadaan bogagga adeega bulshada sida Facebook oo kale. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa kula kulmay magaalada Nairobi.
walaal aniga markii horeysay anigoo yar oo 8 jir ah ayaa maartay indhaha waxa iga dhacay jadeeco aniga yar oo maartay hal sano iga yar marka sidaas ayaan ku indhabeelay anigoo jooga magaalada Jigjiga marka sidaas ayaan indhaha ku beelay laakiin yaraantayda mid wax arkay ayaan ahan jiray marka indha laantaas hadda inta dambe ku noola oo aan la qabsaday sidaas aan hadda ku noolahay
deeqo waa muhiim in dadka bini'aadamka ahi ay fakaraan oo ay la yimaadaan hal abuur cusub. adigu sidee bay kuugu dhalatay fikirkan inaad ururiso koox ka mid ah dadka indhahala oo aad markaa u samayso meel ay ku wada xiriireen?
Runtii aniga markii aan indhabeelay iskuul baan maartay xiriirka qaxootiga Kenya ku yaala ayaan imaaday. marka iskuul maartay hay'adaha qaxootiga ay ka diyaariyeen oo dadka aragala wax lagu baro ayaan isla markii galay halkaas. marka waxay geen jiray igana soo kaxeyn jiray walaal aan ila dhashay ama arday kale saaxiib aan nahay. laakiin markii aan dambe oo high school ka baxay oo waddanka Mareykanka aan tagay ayaa waxaan arkay dad ayaga si xor ah u nool, independent waxay ku tilmaamaan. maartay iskuulaad bay leeyihiin, tababar baa la siiyaa, usha la baraa sida wax loo kariyo, la baraa technology-ga wax laga baraa computer-ka iyo maartay qalab kale ee maartay la isticmaal casriga ah. marka qofkii waxaa la barayaa sidii isagu adeegan lahaa magaalada, umari lahaa basaska, u raaci lahaa maartay hadana gurigiisa ugu soo laaban lahaa. aniga ana ul sida loo isticmaal aqaan ayaan iskuulkii tagay, macalimiin indhala ayaan u tagay. markuu ila yaabeen xitaa waxaan sideen ku baraynaa adiga ul wadanin. kadib ulba isiiyeen way soo bareen. marka ushii aan bartay oo aniga aan arkay nafaantayda meeshii aan taagnay iyo meeshaad aan taaganahay farqiga u dhexeeya, runtii koob shaah ma karsan jirin markii hore. markii dambena waxaan gaaray heer aniga dad marti qaadi karo maartay adeegiga aan aadayo oo maar si xor aan iskaga noolahay. kadib waxay igu dhalatay bal xaaladii aan ku sugnaa markii hore, dadka ku sugan ee Soomaalida ah oo laga yaabo inay Mareykan igula nool yihiin oo marka aan ka warqabin, lagana yaabo inay iskuulaadkaas oo kale inay jiraan baxtaa inay ka warqabin laga yaabo, maadaama aniga hore aan education yar u soo lahaa, waxbarasho soo qaatay. sidaas baaba xataa ku ogaaday inuu iskuul jiro oo raadin iyo maartay inaan iskuul raadin ayaa arrintan lii sheegay. marka waxaan sidaa dadkii Soomaalida ahaa oo laga yaabo inay waxbarasho horey u helin, haddana laga yaabo inay Mareykan fursad u helinay yimaadeen, lagana yaabo inay iskuulaadkan oo kale jaans u helinay weli ayn gelin. sida u gaarsiisaa fariintan ee ayagan uga faa'iidaystaan oo ayagana maaragtay nimcadaas Ilaahay u nasiiyey loogada faa'iidaystaa. marka ani yar ila dhashay oo iga yar iyo gabar markaa Denver aan kuda nooleyn ayaa barnaamijkii soo jeedinay, haddana waynala noqon weys inaan sii wadno oo maaragtay maadaama saddex qof oo istaqaan aan ahayn marka waan hakinay. marka arrintan waxay ugu dhalatay waa 2010-kii Soomaali raadis baa bilowna marka ilaa iyo dambeyntii 2014-kii dhammaadkiisa bisha September aan helay dad maamo kale oo iyadana ka imaatay Nairobi oo Denver nala soo degtay iyo dad kale marka ay nagu sii xirtay iyada taqaanay. sidaas isugu xirana dad Minneapolis. hadda number ahaan waxaan gaarnay ilaa iyo 2-3 xubnood anagoo ku bilowna 6 xubnood marka hore runtii markii aan furayna barnaamijka, haddana 3-2 maraynaa muddo sanad iyo 5 bilood.
qalabkan isticmaalkiisa adiga Mareykanka lagugu baray, laakiin marka aaladan la isticmaalayo social media hadii wax la qoraa loo baahan yahay oo dadkii muuqaal la geliyo oo habka baladu isticmaashaan farsama ahaan maadaama aad gacantiina ku isticmaashaan, bal wax naga tus.
barnaamijkan hadda computer ma wato laakiin iPhone baan hadda insha Allah ka tusayaa. iPhone-ka ama computer-ka labada cod baa loo sameeyay. codkan wuxuu ka hadlayaa Martin English buu ka hadlayaa, inkastoo luqado badan ay leeyihiin Soomaaliga oo kale ma jiro dabcan luqad af Soomaali cod ku hadlayaa ma jiro mashiimadan لكن لغة بدن ويجران أو مرت الدول ككلا لغة بدن ويجرين تكنولوجيا ما دام مركا وحكو براني إنجليش كان لقبسني إنجليش كان براني كذبنا إنجليش كان مستعملني حب سوماليا وحان سمينا مركا سيدان سومال وقرين سومال وآخرين إن لقبسنا سوماليا ومات إنجليش أنا لآخرين مركا فرتا كتابنا ميش أتابتو كوشيغيا ميش أتابت مركو كوشيغو wuxuu kuleeyahay double tap double tap marka uu leeyahay waxa la marku double tap to open marka la maran ku dhufanaysa hor uu kaga furaya message friends wa marka laga hadlaayo qalabka maartay iPhone ka iPad ka ama xitaa taleefannada kale
laakiin gaadi waxay ku hadlaysaa af ingiriis adinkiina waxaad ku qoraysaa Soomaali maadaama aanu Soomaaligi horey loo gaarin waad isla fahmaysaa miya
waad isla fahminaa waa la qabsanay
kaasi waxa uu haadee Cabdi Axmed oo gudoomiye u ah urur ay xubno ka yihiin dadka aragala waxa uu magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu waramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere Hussein maxay noo xigaa
waa tahay casho wad maasantay waxay nagu xiga mid ka mid ah heesaha dabacsan ee maanta u soo xulay dhigaystayaasheen
Waraku inga sogay Danka diga chitaba Waraku inga sogay Dakdaka kahogi Digay kukulay Dakdaka kahogi Digay kukulay Isodo So don't I'm good day home so don't so don't I'm good day home so
VOA.
mar kale ayaan dhegaystayaal hawadeedin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 8 bisha Februari sanadka 2016. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan iyo Xuseen Bare Aadan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabnimo. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, cayaarihii, iyo sidoo kale xubintii waxbarashada. marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale qodobada warka caalamka ugu waaweyn. turkiga ayaa sheegay inay gaareen heerkii ugu sarreeyey ee ay awoodda u lahaayeen inay ku qaabilaan qaxootiga, waxaana xilligan dalka turkiga kusii qulqulaya qaxooti reer siriya ah, kuwaasoo ku sugan xuduudda dalkaasi la wadaaga siriya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa u sheegay telefishinka CNN in dalka turkiga uu haatan martigeliyey ilaa iyo 3 milyan oo qaxooti ah oo intooda badan ay yihiin siriyaan, laakiin waxa uu sheegay in dadkani aanay jirin meel kale oo ay u socdaan, isaga oo yiri ama waxa ay ku dhiman lahaayeen duqeymaha kala duwan ee dalkaasi ka socda amaba halkan ayay iman lahaayeen.
labo qof oo bad qabta ayaa laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa kadib dhulgariirkii ka dhacay dalka Taiwan, waxaana labadan qof ee la soo badbaadiyey ay ku hoos jireen burburka daar ka koobnay 17 dabaq oo markaasi duntay. labadan qof ayaa burburka ku hoos jiray ilaa 2 maalmood, waxaana ilaa haatan la xaqiijiyey in dhulgariirkaasi ka dhacay Taiwan ay ku dhinteen 36 qof. mas-uuliyiinta dalka Taiwan ayaa sheegay in mid ka mid a labadan qof ay ahayd haweeney lagu magacaabo Tsao Wee Ling, waxaana lasoo badbaadiyey iyada oo hareer jifta meydka ninkeeda. sidoo kale waxaa meelaan ka fogeyn laga soo helay ilmo yar oo ay dhashay oo 2 jir ahaa. qofka labaad ee lasoo badbaadiyey ayaa ahaa nin lagu magacaabo Lee Sung Tian, kaasi oo la sheegay inuu miyir qabay islamarkaana la hadlayey kooxaha gurmadka degdega ah ee dadka badbaadinayay.
qof ka tirsan Taliban oo isa soo midaamiyey ayaa isniintan gobolka ku yaala dhinaca waqooyi ee la yiraahdo Balkha waxa uu ku dilay 3 askarta Afghanistan ka tirsan, dhaawacna waxa uu geystay in ka badan 18 qof oo kale. mas-uuliyiinta Afghanistan oo soo xiganaya warar hore loo baahiyey oo laga helay goobta ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegaya in bas 8 shaqaale ka tirsan militariga qaranka ee dalka Afghanistan lala beegsaday weerarka ka dhacay deegaanka la yiraahdo Dahdadi. goob joogayaal ayaa u sheegay warfadiyeennada gudaha in ay arkayeen ugu yaraan 8 qof oo meyda.
halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaana inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maanta aynu ku eegayno xaaladda magaalada Markaa ee gobolka Shabeellada Hoose oo toddobaadkan ahayd mid jahwareer ku jirtay, iyadoo muddo saacada ah magaalada ay gacan ku haynteeda isku bedelaysay ciidamada dowladda ee kuwa Misoom iyo kooxda Al-Shabaab. maxaa u sabab ahaa in magaalada markii horeba laga baxo? maxayse xaaladda magaalada Markaa ku dambeyn kartaa? waxaa dooda nagala qayb galaya Madiina Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ciidamada dowladda Soomaaliya ka mid ahaa. waxaana hadalka ku horeysay Madiina Maxamuud.
aad iyo aadan ugu xunnahay in intaasoo ciidanay intaasoo raga inta ku dhintaan juhdi badan lagu bixiyo dhibaatadan ugay laga maray, raggana way lagu waayey, in haddana maanta ay si fudud uga baxdo gacanta dowladda, aadan ugu xumahay. teeda kale waxaan u arkaa taas la yaclalayacay iyo habacsanaan loogu talagalay iyo siyaasado badanoo musasalho waxaan ku leeyahay loogu talagalay inay meeshaas dhibaatadaas ay ka dhacdo. anaga aad iyo aad waxaan ugu xunnahay oo jirka nala xanuunaa in intan way dhibaato inta loo maray, haddana fasaaq maanta si fudud ayay shabaab gacantooda ku gasho.
fikirkaasi maxaad ka oran lahayd Cusmaan?
mahadsantahay Fos America wa salaamaya. ciidanku xaaladda horta xaalad ciidan meel ugu baxay, wuu ka baxay magaalada, laakiin xaalad ciidan ba ugu baxay. ciidanka xaaladdiisana mid dadku ay ogaan karaan ama dadweynuhu ay ogaan karaan maaha. xaalad ciidan baa noogu baxay oo magaalada ku jira ciidanka mana ka dheereen mana ka bixin ba oo xaalad ciidan adigu abaabulay dib u habeen unbay eedmaan wax ciidan ka bixitaana ma jirin.
Madiina, haddii aan adigu ku siiyo, maxaa u sabab ahaa bay kula tahay in markii horeba ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu ay ka baxaan magaalada Marko?
Waxaan arkaa in la layacay iyo siyaasado badan oo degmada nimankii maamulka dadka deegaanka meesha joogay oo awal maamulkood meesha ku hayay oo nin gadoomiya loo dhiibay ku kala la dul saaray qabiilada isku qabsada meeshii koonfur galbeed sidoo kale iyaduna ciidamo meesha keento iyaduna ay gobolka ka talad ay tahay dowladda iyada ciidamadeed ay joogaan wixii oo dhan la siyaasadeeyay waxaan ku leeyahay deegaanka kuwa ay iyaguna meel iyaguna dagaal wadaan koonfur galbeed iyaduna aysan ku qancsanayn dowladduna haga iyaduna hagardaamo kale iyo siyaasad kale ay wado marka waxaan arkaa meel masalkeedu dheer yahay oo soo afjarmayn oo dhibaatadeedu muddaba aan maqlaynay oo dagaalo badan iyo isku dhicid badan iyo qabiilaad wax aan wadanka iyo dalka midna dhageyn u roonay ay intaas ka dhacayeen marka waa siyaasado badan masalaha dhibaatadan inay dhamaato aan la rabin waa ila aqtaani.
Cusmaan Qaleenle, waad maqlaysaa hadalka Madiino waxay leedahay waa arrin siyaasadeed ee dhibaatada ka taagan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan marka adi maxay kula mudnaa aragtida?
Maya aan fikir ka duwan baan qabaa walaashay dowladda wax badan baan soo marnay dowladda ku meel gaar baan soo marnay dowladda federaalka maanta heerkan marayno step by step waa xaalad meeshay maris waa arkaysaan ciidamada meesha ku sugana ayna walaashay leedahay mataqaana koonfur galbeed ay leedahay koonfur galbeed dowladda federaalka hoos timaadaa dowlad kaloo keligeed ma aha amarka iyo amaawirta dowladda federaalka ka qaadata meeshana ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed baa tegay siyaasadii waxa la yiraahdaa meesha kama jiraan ciidanku xoogga dalka soomaaliya waajibkii loo ciidamadaba uu fulshanayay ciidamadana magaalada marka taasaa jirta
haye Madiina
aniga kulliyad waxay la tahay Shabeelada Hoose waxa dhibaatadeeda iyo wareerkeeda iyo dhibaatada nin kastaba oo anaa ka madaxay anaa ka yeelay anaa ka yeelay weerarka magaalo qabso midana ciidanka lagu dilo midana ciidanka lagu weeraro meeshan ciidamada lagu qabsado rafaadkooda iyo jajabkooda dhibaatadooda xanuun bay nagu haydaa maalin kasta isbitaalada iyo meelaha la keenayo dhibaato nagu haydaa wiilasha Soomaaliyeed in saas u baaba'aan maxay tahay hadba waxa la leeyahay tuulo yar inta lagu soo booda la qabsado intaas oo ciidana lagu dilay hadba inta mid kale hadana afar habeen markii la joogo waa lagu laabto waa laga kaxay haddana mid kale habeen kale hadana waa lagu soo booda waa la qabsado ciidanka waa la baabaashay arrintaas aniga waxay nala eegtahay arrin nin kastaba oo gacanta gashanayo oo rabo inuu asaga arrinta asaga wax danta uu leeyahay inuu ka helo
waxaan siinayaa Cusmaan Qalin
waxaan leeyahay horta maamulka dowladda meesha muddo badan bay haystay saddex sanadood baa meesha dowladdu ciidamadeeda iyo maamulkeeda uu joogay maamul hore uu joogay maamul daban way magacowday khilaaf ma taqaana kama jirjir intaas maamulka dowladda caadiga uu shaqeyn jiray haddana caadiga uu shaqeynaya maamulkaasi haddana magaaladu waa ma taqaana maamulka dowladda ka shaqeynaya wixii qallaasi uu jiray wixii jiray dhamaan in la soo afjaray rajayna magaalada saaka ciidamada dowladda ayaa qabtay iyaga ma taqaana ku sugan hadda oo ammaanka ay sugayaan magaalada insha Allah saas rajayna
marka maxay kaga dhigantaa in marka la saaka dowladdu ay marka la wareegto
ma la wareegtay waa xaalad ciidan way magaalada ciidan baa looga baxay qaab ciidan baa looga baxay ma aha magaalada lagama tagin lagama fogeyn markii horeba marka is abaabul iyo qaab ciidan baa hadda ma taqaana qaabkii ciidanka hadda loogu soo noqday saas baa lagu qabtay magaalada
Cusmaan Qalin wuxuu leeyahay marka la saaka ciidamadii dowladda ee magaalada la wareegay maxay ka dhigantaa marka la ciidamada dawladdu haddana dib u qabsadaan magaalada marka gobolka Shabeelada Hoose
waxay ka dhigantaa jugjug meeshada joog waa lala wareegay waa la qabsaday waa lala wareegay waa la qabsaday sanad laba sano ay ku dhawaadaan maqleen aniga kulliyada waxay ila tahay inaan wax hadda soo kordhay la arwaa habeen dambe ma ku xiga mas ku xiga leeyahay ciidamadii saatan waa lagu soo dheelmaday guriga waa laga saaray haddana ciidamada halkaan ay fadhiyaan ay kulaalayaan shabaab halkaan waxaan la yaabo mucjisada dadka maskaxd la weynaat ay tahay shabaab saddex sano maxaa marka iradeeda loo haystaa baydaba intu dhaxay maxay u fadhiyaan ma la isweydiyay taas in hal mar inta koonfur galbeed iyo dowladda inta iskaalmeystaan sideeda dhan baa baydaba yalla isku furin ka dhacday xamar oo dhibaatadan iyo tuulooyinka la qabsaday iyo shabaab iyo tuuladana dowladda cab habeen maalinta dhaxwal wareegay habeenkiina shabaab ka haystaan hadalada noocaas uu wana dhibeen aadan u dhibsan waxaan ka codsanaa diyaaraday ku gooshin maalinta sadhulka ha mareen ha iska nadiifiyaan balaayada taalmeesha teeda kale ninka shabaabka juhdi badanaa lagu bixiyaa wuxuu ka haystaa marko bacaad dhinacan ka xigay fadhiyaan habeenkii waxaan kula dowladdu lagay aruursaday meel waa ay gabeeda hoosta ka galay habeenkii shabaab carada ka taliya waa wada ogna tuulo kasta ay qabsadeen
waxaad leedahay magaalada isla haysta
marka magaalada isla haysto iyo musalsal meeshan siyaasadda la iska daayo nimanku waa la iska qaban karaa waa la iska dhici karaa waxaa la rabaa in hal mar hal marba horta markaan wixii hore aragnay hal marka markaan siyaasad waxaan jecelnahay oo rabnaa dawladda ku codsanayna oo koonfur galbeed ku codsanayna waxaan dhan inay hal mar inta dhisha guunta ka dhigaan ay hal mar naga xaqaan waxaan haye Cusmaan Qalinle
waa maasanta walaashay horta tan hadda sheegayso magaalada ayaa nimanku gacanta ka fadhiyaan ama warsa joogta horta ma jirto magaalada ciidamada roontay habeenka ku wareego roonta jirta oo la qaybiyo marka oo qaab ciidan isticmaalo waxa bacaad joogta ka fadhiyo ma jiraan tan kale midan ay leedahay walaashay jidka baa rasuulay ciidamada jidka way joogan jidka ciidamada Soomaaliya way joogan ilaa dhulkan wasku furantay ciidan dhulka waa la mara ninkii asagu diyaarad raacay taas gooni way walaashay xogaal uma aha way jidka dheer bay dhaw iyo isku xar xogaal uma aha malaynaya horta xogaal inay u noqotaan rajaynaya insha Allah marka jidka ciidamada taas way joogan jidkan waa la mara
baa joogan maxa keenay mar walba in la qaro saacad uu boqolaa qabsad magaalada
may tan joog tan laamiga wadada dheer iyo tan markaa way kala tahay tan markaa waa ka hadalnay wadada dheer baan hadda yaacna sheegaya wadada dheer ee ciidamada way joogan ilaa mataqaana leego ilaa ruuxa way joogaa buurka ciidamada way joogaa wadada baabuurtan way marta waa caadi walaal shaqo qof yar jidka wada soo gala tuug nin tuug jid wada ku garaa way maayo magaalada tuug baaguri jabsado wax ka dhaca waa u saaso kale waxa maad weyn saada loon booniyo ma wadada way furantay
magaalada markaa halkeed maxaa loo laayaa bay kula tumaday
waxa loo laayaa gabigooda dhanbay waxa laga qabtay lamarabo dibaatadaas inuu saas lagu halmaalo oo tubada iska socoto hayadu iska socdaan oo surbaal dheer cusbaad bas waa cabno qashado oo dhibaatooyinka iska socota waligaa misalka iska socdaan raba teeda kale anaga waxaan ka soo horjeedna jidka dooxada joogta iyo kana kan jooga iyo war dooxadadu laamiga markay taaganta waa loo ogyahay teeda kale hadii ciidanka ninka ciidanka waxaan ognaa nimanka ciidanka oo meesha lagu halaynayo oo askarta ah askarta ruuxeed inay u fududeynayaan oo markay wax waayaan oo mushaarkooda la sii diido oo ciidamada dhibaato qabsato oo ninka dhaawac ma la daryeel diido oo ciidanka la daryeel diido ninkasta wixii dilay wixii duraarsaa iyo wixii dilay isdileena maxaa iga galo leeyahay haa dhowr goor aan saas ku aragno war maad qabatid waxa markii la yiraahdo waxaan ku qabtaa afka iyo gacanta misla waa wax ma qaba karayda wixii isdilay isdilay
hadalkaasi ma ku waafaqsan tahay mise aragti ka duwan ayaa tahay saadu
ma aha ma taasan oo fikir isbedel ka duwan qaba waxa weeye ma huwa in xuquuqdooda ciidamada mushaarka ciidamada waa la siiyaa hadaba uu socdaa mushaarka ciidamada waana la siiyaa dawladda iyo mataqaana dadka walaalaha waxa nagu taa ku leeyahay waa in mushaarka ciidanka waa la baba bixiya bil adiga xogaa inuu yar soo daa waa laga yaabaa laakiin bisha kale diyaar u waayay marka taas mushaaradka ah itrasaadkaas iyo raashinkooda ciidamada diyaar waaye waana qaataan magradadka warxamada shirku hadalada iska wasi kar u dhigaayo ama buunbuunaya Soomaalida ma taqaana waxyaabaha noocaas wax loo baahan yahay ma aha
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxay ku dambeyn kartaa xaaladda gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan magaalada Marko hadii aan Madiina siiyo hadalkeed ugu dambeyn
aniga waxa ila wanaagsan ama koonfur galbeed ha ahaato ama dawladda ha ahaato labada kulayta hadda shaqada laga rabo meesha hadda lagu magacaabo koonfur galbeed dawladda labadaba in qof lagu ogaado qayb lagu ogaado dawladda ama kamid ah dawladda ah ama koonfur galbeed oo maamulka hadda iyadoo kor ka shaqeeydo qaybaha magaalooyinka ay gacanta ku haydo iyadoo ku shaqeeydaan laga rabo ah marka hadii maxay tahay ninba aan lagu ogaan oo waxan kulay hebel lagu ogyahay oo saddex gudoomiye la soo magacaabo ki qabaariidka isla kala saftaan oo niban la safto musalka hadda socdo iyo dhibaatooyinka hadda socdo ka bixmay marko sayaniga ila tahay laakiin waxa wanaagsan in ama lagu ogaado koonfur galbeed lagu ogaado ama dawladda lagu ogaado ninka lagu ogaado lagu xisaabtamo sanadiisa mushaarkiisa wuxuu askarigaas dhibaatoodaas maraya badan xuquuqdiisa oo asagoo heli kara
marka waxa leeyahay in kala dadka dhibaatooyinka
ha min askari baa waxba ma ku qabanayo kuna darinta
hadalka ugu dambeeyay adiga oran lahayd Cusmaan Qalin lamxuu yahay
waxaan leeyahay horta walaalay horta meesha labo go'o laba dowladood ma aha meesha ciidamada dawladda federaalka joogo iyagaana hore u joogay tacabka degan magaaladaasi iyo dhammaan waxaan ugu baaqayaa in la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka dawladda inay la shaqeeyaan wixii la arko la soo sheego wixii meeliyeeno la soo sheego wixii dad la soo sheego wada shaqeyn dadweynaha iyo ciidamada amniga la shaqeeya ayaa wadajirka ku imaanaya farkeligeed fool ma dhaqdaa marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadweynaha Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ammaanka ee dawladda federaalka insha Allah
waad ku mahadsantihiin ka qayb galka barnaamijka labadiinaba xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cusmaan Qalinle oo saraakiishii hore ciidamada dawladda ka mid ahaa iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya ka tirsan intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
Seena Babukar aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayay ku soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee VOA na waad kala socoteen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada oo magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
Santa Tir Islaamba jirtaan ka eebay igman Maxamed Kani
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo idinkaga imaanaya magaalada baydhabo. Qurba joogta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay inay horumariyaan heerka waxbarashada gabdhaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Aqoon-yahanno qurbaha ka yimid ayaa ku sugan magaalada baydhabo, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo wacyigelin iyo tababaro aqoonta gabdhaha looga hadlayay ka waday magaalada baydhabo. Waxay sheegeen aqoon-yahanada qurbaha ka yimid inay taageerayaan waxbarashada gabdhaha, iyagoona caddeeyey ilaa 3 iskuul oo ku yaalla magaalada baydhabo inay maalgelinayaan oo ay ka bixinayaan bil kasta mushaaraadka macallimiinta iyo dhaqaalaha ku baxa hawsha iskuulladaasi. Mustaf Xaaji Maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbaha ka yimid ayaa sharaxay ujeeddada ay baydhabo u yimaadeen.
Waxaan anagu u imaanay halkan in aan waxbarashada aan kobcino, gaar ahaan qaybta gabdhaha. Ayaamahan dhan waxaa socotay aqoon isweydaarsi ah intay heerkii ka joogaan gabdhaha waxbarashada. Waxaa noo soo baxday noo caddaatay marka primariga uu yahay gabdhaha inay aad iyo aad u farbadan yihiin, marka intermediahana maaratay gabdhaha ay bilaabanayaan inay yaraadaan, marka dugsi sarega la joogana ay 3 lab ay sii yaraanayaan. Marka saas daraaddeeda sidee loogu hayn karaa waxbarashada bilow ilaa dhammaad iyagoo maaratay si siman? Tusaale ahaan, haddii primariga gabdhuhu tiradoodu ay ahayd 2000 iyagoo 2000 ah se u dhameyn karaan dugsiga sare, marka taas hadda wasaaradda annaguna maaratay focus ka saareynaa sidii loo heli lahaa macallimiin tayo leh, maxaa la yiraahdaa oo weliba u badan gabdho, iyo maxaa la yiraahdaa gabdho fara badan oo ka qayb qaata.
Waxaan ii muuqata in gaabis uu jiro dhinaca waxbarashada gabdhaha.
Marka hore oo bilow uu yahay aad buu u fiican yahay, laakiin markii la gaaro 5-aad laga bilaabo 6-aad 7-aad 8-aad ilaa dugsiga sare gaabisaa muuqda. Marka hore markay 2000 yihiin waxaad arkaysaa, markii la gaaro dugsiyada dhexe kala bar way lumaysaa, kuray kusoo horaysaa. Markii la gaaro maxaa la yiraahdaa dugsiga sarena 500 ay kusoo horaysaa.
Waxbarasho lacagaana ma ka saacidaysan gabdhaha?
Haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka saacidaynaa insha allahu tacaala si ay u helaan waxbarasho lacag la'aan ah iyo macallimiin tayo leh oo wax u dhiga oo weliba gabdho ah insha allahu tacaala gabdho.
Ambiye Maxamed Daahir oo ah maamulaha iskuulka Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo ayaa iyaduna sheegtay inay soo dhaweynayaan taageerada ay la garab taagan yihiin walaalahooda qurbaha ka yimid, iyadoona muujisay muddooyinkii ugu dambeeyey tirada gabdhaha iskuullada dhigtay inay sii kordhaysay dadaal iyo horumar dhanka waxbarashadan ay sameeyeen gabdhaha.
Taas hortay isku eday wali waaye heen gabdho Dr. Ayuub dhigido haay haddan markii hore wali hayna 200 haddan wali maro hayna 420 sidmay le raag isku inkadeeday gabdho kale oo ku baxeen iskoolka. Haddii kuriti gabdho markii hore wali badanaayeen gabdho kurita badanaayeen, haddan wali wali meedikin ku aad gabdho badan iyada ma dhahay isku gabdho haddii tiro waxbarasho aan fayl tahay isku galiyo haya
malka mal dhig kara horumar waxbarasho oo dhinaca gabdhaha ayaa jira.
Ha, haddaba hanin bilaawti wali bal la sheegay intii macallimiintii oo lagu saacido hayay mushaar oo ka falan la siiyo hay oo tababar ka falan la siiyo hay gabdhoogii meel rahay maadaama hadii gabdho oo macallimiinta la hormariyo gabdho kale oo ardayda ka deysidaaya barku xisgelin kale dhiyaas ardayda hazaaidaas maadaama oo education oo free ee la helay.
Agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta maamulka Koonfur Galbeed Aziize Maxamed Nuur Shigshigow ayaa iyadana xustay haddii sare loo qaado waxbarashada haweenka inay ka dhigan tahay waxbarashada qaranka oo kor loo qaaday.
Jaaliyadaheena dibadda sida Sweden iyo Scandinavian kulligiisa baan dhahay oo ka soo baarandega arrintan in ay wax u qabtaan gobolkooda ama wadankooda oo ay rabaan inay horumariyaan waxbarashada siiba waxbarashada gabdhaha.
Waa garta marka waxbarashada gabdhaha waa sidee maadaama tahay agaasimihii guud iskuulo badan oo baydhabo ku yaalana aad kormeertay, sidee marka kula muuqata waxbarashada gabdhaha deegaanada Koonfur Galbeed?
Waxbarashada gabdhaha marka elementary yihiin galaasada hoose 1-4 aad ay u badan yihiin, wayna fiican yihiin, laakiin markay dhexe soo gaaraan iyo saraba aad ay u baaba'aan. Laba siba way keentaa, laba siba keenays waxa waa in macnaa xooggeedii guriga looga baahayay oo guriga lagu reebo, in macnaa ay sheegay in dhaqaale la'aan family ay hayso oo wiilashii gabdhihii isla bixin karin lacagtooda oo sastagta gabdhihii ay sii reebaan. Tan saddexaad, nimankii oo gabdhihii iyagoo yar guursanaya markay guursadaan gabadhii guriga ku haraysa markay uur yeelato ilmahayna ay u soo baxday sidii ay iskoolka uga haraysa.
Haddii ay dhacdo in waxbarasho lacag la'aana gabdhaha la siiyo, misdhihi kartaa horumar waxbarasho oo dhinaca gabdhaha waa la gaari karaa?
Waa markay bulshadeena u bisishahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay bulshadeena u bisishahay hal gabar hadday wax barato in family wax la baray. Waa aad waxaan u rajaynaynaa in gabdhihii ay noqdaan kuwa loo ogolaada waxbarashada. كودي وحبرج فري أين هلانا وكده ذلنا وان رجعنا مستقبل في القناة وحبرج فري أولنا تهذا كله إن جور كتك دك أم جور خصب كعلاقة دافي قبلها أو إن نخدان كوه حبرج صلاة ما يستمر كوره لازم كوي جور سدواء كوي المرض علينا وان لكن حبر كوره إنه حبرج صلاة ترك جارن هذا
kumanaan arur oo koonfur galbeed ku nool ayaa waxbarasho la'aan ah kuwaasi oo qoysaska ay ka soo jeedaan aysan awoodi karin inay iskuulada lacagta ama sida gaarka loo leeyahay ay geeyaan caruurtooda laakiin dad badan ayaa aaminsan hadii waxbarashada la taageero iskuulo badan oo lacag la'aan la hirgeliyo horumarka waxbarashada inuu intan ka badnaan lahaa kristiyal waxaa intaasii ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxbarashada tan iyo markale inta aan kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadiimo
adeeyo matay muxtar maxamed atoosho idan socodsiin barnaamijkaasi waxbarashada halka kala socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidada ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo ina la socodsii
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo toddobaadkan gabi ahaan baan ku falanqayn doono ciyaarta Super Bowl-ka oo ah ciyaar lagu maamuuso koobka weyn ee dalkan Mareykanka sida aadka looga qadariyo ee la yiraahdo NFL-ka oo ah koob ay ku tartamaan kooxaha ciyaara ciyaarta American Football-ka loo yaqaano haddaba sanadkan labada kooxood ee isugu soo baxday ayaa waxay kala ahaayeen kooxaha Denver Broncos iyo Carolina Panthers ama North Carolina Panthers kooxda la yiraahdo waxaana labadan kooxood ay wateen ciyaariyahanno si aad iyo aad ugu wanaagsan ciyaartan waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd markii habeenkii xalay ahaa fooda isku dareen gobolka California ay guushu ku raacday kooxda Denver Broncos 24 halka ay kooxda kale ee Carolina Panthersna ay keensatay 10 dhibcood ciyaartaasi waxaa ciyaariyahanka ugu wanaagsan loo aqoonsaday Van Miller oo dhinaca daafaca uga ciyaarayay kooxda Denver Broncos haddaba maxaa suurageliyay in ay kooxdu ku guuleysato koobkaasi NFL-ka ama ba Super Bowl-ka loo yaqaan waa kooxda Denver Broncos maxay tahay sababta ama ba guuldarada ku dhacday kooxda Panthers waxa keenay oo waliba ahayd iyadu kooxdi ugu wanaagsanayd xilli ciyaareedkan waxa ay la joogo oo aan jecelahay arrimahaas inaan u ila falanqeyo Saciid Ciigaal oo isagu kamid ah dadka sida dhow ula socda ciyaartan NFL-ka loo yaqaano bal Saciid ayaan jecelahay marka ugu horeysa inaan weydiiyo kulankan iyo sidoo arkay Saciid adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa labadan kooxood ee Denver Broncos iyo North Carolina ciyaartii laga filayay ma soo bandhigan
maxamed nigu aad iyo aad waa maasantahay horta ciyaartu sidoo la filayay ma noqonin waliba offensive ee Carolina dhinac weerar sidoo laga filayay ma noqonin Cam Newton oo ninka ah MVP ga sanadkan sifaan u ciyaarin difaaca Broncos baa wuxuu ahaa difaac adag oo maaragtay Jasper Musinin baa ninka ah Cam Newton
marka waxaad leedahay ciyaartu ahayd ciyaar dhinaca difaaca ayaa keentay kooxda Denver Broncos Peyton Manning oo nin qabiir oo 18 sano ciyaaray ayaa isagu dhinaca weerarkooda maamulayo quarterback u ahaa hadii aad si kooban igu sharaxdo Denver ma la dhihi karaa koobka sanadkan uu qalantay
walaal kale waxa ku xidhiraysa ma aragtay baa dhihi karaa oo qalantay koobka madan ay raayeen waxaan dhihi karnaa oo qalmeen madama soo fiisig si fiican u ciyaareen weerarkooda si fiican u ciyaareen difaacooda wuxuu ahaa aad iyo aad difaac kulul ninki MVP ga ahaa Cam Newton Charles bal ma seenba maat oo bilow ku suura dhowr mar bay qabteen dhowr mar bay muxuu ahaa bilow ka qabsadeen marka waxaan dhihi karaa oo qalmaan adi aad buu yarin faa'iido
North Carolina marka aad fiiriso waadiga sheega waxa ay kooxda ugu wanaagsan sanadkan oo 14 kulan ay badisay ciyaarihii isreerebka waayay soo wada badisay ciyaarahan ugu wanaagsan Cam Newton oo waliba nin ajeeba ayaa u ciyaaray maxaa ku dhacay isaga maxay tahay sababta caawa firfircoonidii lagu yaqaanay kalsoonidii aanu garoon kula soo galay
wallahi anigu wax dhihi karaa anigu kuliba aragti ahaanteeda adjustment ma sameeyay coach waxaan rabay difaac Broncos aad iyo aad ma inta uu war banaayeen difaacood u badnaa marka coach kina adjustments ma sameeyna waxaan rabay inaan kan difaac special ninka 58 Miller Van Miller inuu ku raaco double team hal adjustment ma sameeyna ilaa iyo جيمكو كده معاي very much
يعني وحلاد هاي
ها سيدا درتن
عيارته خرق وما أنا يسوف يسن وعياري دفاع عن سيدي إسكاد عن لهاين كما أنا بعندي
ها وحنا كرنا وحنا ربنا كان فان ميلر game plan ina usmi sasag waatiir hada ninkaani to chance ma bisirna maatay waana ku sameeyay double team aan la qof aan ku raacno sida dirteed maanta soo ciyaar waxa uu jeedaa MVP waa lagu sii
waa gartay Peyton Manning oo ah ninka ee quarterback oo aha kooxda Denver Broncos hore koob uu la soo qaaday kooxdii Colts dad fara badan waxay leeyihiin waxa la soo gaaray waqtigiisa gabagabada maxaad u maleeyneysaa inuu mustaqbalkiisa noqono ciyaarahan oo ah nin aad looga qadariyo ciyaarta dhexdeed
walaa inuu aniga raga culus ma aragtay oo waadaysha aba aanu wariyay bulshada Peyton Manning waxa uu raga ma aragtay aan waligaa u ahaa fanka marka waxa islaahay maadaama uu koobka qaaday inuu saasaga tago secretary greeyo
ciyaaraha ka fariisto
oo ciyaaraha isaga fariisto hadii aad ciyaarka fariisinaysid secretary greeyisid ina game ku gudambay series markasta ma aragtay always a dream hadda saa uga baxdid waligaa la ilaamay hadii aan reenisa hal haba alisa noqdo kugu dambay ha noqdo super bowl ka ku reesay isagana bax marka aanu sharaftaas ku shidaan la
waa gartay Cam Newton waan indayer taariikhdii sana marka la fiiriyo kulamadii high school-ka koobkii uu soo qaaday ki jaamacadaha uu soo qaaday kana waxa ahayd haduu qaadi lahaa ninkii ugu horeeyay oo sidaa yeela isaga mustaqbalkiisa ciyaaruhu sidee kuugu la muuqdaan maadaama uu nin yar haddana kubadiisu wanaagsan tahay u
yahay ah leo horta Cam Newton waxa islaahay ninkan aad iyo aad u ciyaar fiican waxaan islaahay chance badan buu heli doonaa waxaan aaminsanahay sanadka soo socda inaan tigi doono Super Bowl ana ay run doonaan especially haddii dhinac NFC ka tahay NFC ga dadku waxa la dhig karaa oo fiican waa Carolina AFC gana waxa islaahay xitaa AFC kooxda ka soo baxday inay karaan doonaan sanad soo socda marka waxa islaahay Cam Newton waa qaadan doona koob badan
waatahay kaasi waxa uu haa Siciid Ciigaal oo ila falanqeynayay ciyaartii qiimaha badnayd ee Super Bowl-ka loo yaqaan ee dalka Mareykanka sida aadka ah looga xiiseynayay oo kooxda Denver Broncos ay ku guuleysatay Siciid Ciigaal John aad baad u mahadsantahay saaxiib markale
waa mahadsantahay xubin
waatahay dhageystayaal barnaamijkii todobaadkuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascado idil sida iyo nabad galiyo
mahadsanid maxamuud muscade xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinayay haatanna hees dabacsan ku soo dhawaada
annu wan gurha maya sida arganta hal qaba jeedu galawaya an marba geesuroora annu wan gurha maya sida arganta hal qaba jeedu galawaya an marba geesuroora nafsi hayga gadanno alaf gejwe gaye gabada jalaye ni adi gargare gabal daciyo waxa bari guriga aad ku nooshahay salaantayda gee aasiyadi galoote gabal daciyo waxa bari guriga aad ku nooshahay salaantayda gee
odkaasi fanaanka Sharif Cabdulla Hussein ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacaddoodii ka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulantii dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.